Astăzi e zi de marți, 6 iulie, la microfon Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Deși la această oră se arată timp frumos, meteorologii spun că astăzi vor fi ploi de scurtă durată și vor cădea pe aproape întreg teritoriul Moldovei. Maximele se anunță a fi generoase. În nordul țării sunt prognozate 23 de grade la Briceni și Soroca și cu un grad mai mult la Bălți. La amiază se vor înregistra 25 de grade la Orhei și 26 la Dubăsari. În sud, meteorologii promit cele mai ridicate temperaturi de până la 28 de grade la Leova, Comrat și Cahul. La această oră la Chișinău sunt 15 grade și în România vremea rămâne instabilă, temperaturile vor oscila între 25 de grade la munte și 27 pe litoral, precum și în capitală la București. În Europa mai răcoare este în nord și în vest, la Oslo 23 de grade, la Londra 24 și 25 la Paris, cel mai cald însă este în peninsula iberică, la Lisabona 31 de grade, iar la Madrid chiar 34 de grade, în timp ce în est, la Kiev și la Moscova se vor înregistra 25 și respectiv 28 de grade. Curtea Constituțională trebuie să examineze avizarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 78 din Constituție prin referendum constituțional. Astăzi, în alta instanță, va decide da sau ba. Proiectul a fost înaintat de un grup de deputați din Coaliția Liberal-Democrată. Se împlinește un deceniu de când, prin reforma constituțională, deputații au transformat Moldova în republică parlamentară. De atunci, șeful statului nu mai este ales prin vot direct de către cetățeni, ci de către legislativ. Așadar, ce are și ce își dorește Republica Moldova? Regim parlamentar, semiparlamentar sau prezidențial? Despre dilemele constituționale vom discuta cu juristul Mihai Petrache, fost deputat, consilier al președintelui Lucinski, tocmai pe vremea când s-a renunțat la regimul semiprezidențial de guvernământ în favoarea celui parlamentar. Veți mai asculta tradițional rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Începem însă cu știrile prezentate de Oana Serafim în studioul de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Parlamentarii moldoveni nu vor examina astăzi raportul Comisiei Prezidențiale de condamnare a regimului comunist din Moldova, dar președintele interimar și premierul vor participa la ceremoniile de aducere aminte a deportărilor staliniste. Washingtonul sprijină cu tărie integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei, Turcia amenință că va întrerupe relațiile cu Israelul și în prima semifinală a Cupei Mondiale la fotbal, Uruguay-Olanda. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La ședința de aseară a Alianței pentru Integrare Europeană s-a decis amânarea discutării în Parlament a raportului istoricilor privind condamnarea crimelor regimului totalitar comunist din Moldova. Deputații majorității nu au putut ajunge la o concluzie comună privind acest raport și față de propunerea existentă de a se interzice folosirea simbolurilor comuniste, se cerea și ciocanul și a termenului de comunist în viața politică din Moldova. În cursul zilei de astăzi, președintele interimar Mihai Ghimpu, speaker al Parlamentului și premierul Vlad Filat vor participa la Chișinău la ceremoniile de comemorare ale victimelor represiunilor staliniste și deportărilor în masă din Moldova, la slujba religioasă și la vernisarea unei expoziții cu această tematică. În cursul zilei se va semna la Chișinău acordul de asistență între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Moldovei pentru creșterea economică. Acordul va fi semnat din partea Statelor Unite de directorul misiunii USA Janina Jaruzelski, iar din partea Moldovei de ministrul de stat Victor Bodiu. Un tribunal de la Tiraspol a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arestare pe numele jurnalistului moldovean Ernest Vardanian, aflat în detenția autorităților transnistrene din 7 aprilie, sub acuzația de înaltă trădare și spionaj. Avocatul de la Chișinău al jurnalistului, Alexandru Postică, a declarat că atât el cât și misiunea OSCE de la Chișinău nu au fost informați în legătură cu ședința de judecată de vinerea trecută, când a fost luată această decizie. Aflată la Tbilisi, la finalul unui turneu în Europa de Răsărit, Florici, Caucazul de Sud, secretarul de stat american doamna Hillary Clinton a declarat că administrația de la Washington este fermă în a susține integritatea teritorială a Georgiei și nu acceptă ideea unor sfere de influență în regiune. Doamna Clinton și-a exprimat îngrijorarea privind planurile Rusiei de a construi baze militare permanente în cele două republici secesioniste, Abhazia și Osetia de Sud. Și în declarațiile făcute presei a vorbit despre ocupația regiunilor Georgiei, cerând Rusiei să își respecte angajamentele internaționale și să se retragă din aceste regiuni. Abhazia și Osetia de Sud au fost recunoscute ca state de către Rusia după războiul ruso-georgian din 2008. Mediile de informare din Turcia îl citează pe ministrul turc de externe, Ahmet Davidoglu, cu declarația că Ankara va întrerupe relațiile sale cu Israelul până ce autoritățile israeliene nu își vor cere iertare pentru raidul asupra unui convoi cu vase turcesc cu ajutoare pentru Gaza, care a căutat să spargă blocada impusă de Israel regiunii. În acest incident, 9 activiști pro-palestinieni turci au fost omorâți. Guvernul nu a comentat declarațiile făcute presei de șeful diplomației de la Ankara. Ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, a declarat că țara sa nu intenționează să își ceară iertare, iar premierul Benjamin Netanyahu a declarat că regretă pierderea de vieți omenești, dar nu își poate cere iertare pentru că soldații țării sale au fost obligați să se apere de atacurile unor răufăcători. Pe de altă parte, Israelul a ridicat ieri mare parte din restricțiile impusei fâșiei Gaza într-un gest de reconciliere. Astăzi la Washington, președintele Obama are prevăzut o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu. Și la Cupa Mondială de Fotbal, astăzi are loc prima semifinală, în care echipa din Uruguay joacă împotriva reprezentantei Olandei. Meciul va începe la ora 21:30, ora Chișinăului. În cea de-a doua semifinală, ce se va juca sâmbătă, Germania joacă cu Spania. Finala va avea loc duminică 11 iulie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt mai ascultați și în partea a doua ediției. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina noastră de internet. Șapte și șapte minute. De la adoptarea declarației independenței, Republica Moldova a trecut prin mai multe forme de guvernământ, prezidențial, semiprezidențial și parlamentar. Curtea Constituțională urmează să examineze astăzi sesizarea unui grup de deputați, membri ai Coaliției Liberal-Democrate, privind avizarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 78 din Constituție prin referendum constituțional. Amintim că Alianța pentru Integrare Europeană a anunțat că va organiza un referendum la 5 septembrie pentru a modifica articolul 78 din Constituție, care prevede modalitatea de alegere a șefului statului. Potrivit propunerilor coaliției de guvernare, șeful statului urmează a fi ales prin vot direct de către populație. Despre dilemele constituționale discutăm în această dimineață cu juristul Mihai Petrache, fost deputat, consilier al președintelui Lucinschi, tocmai pe vremea când s-a renunțat la regimul semiprezidențial de guvernământ în favoarea celui parlamentar. Domnule Petrache, bună dimineața!
Bună dimineața!
Unii experți sunt de părere că reforma constituțională de acum 10 ani a fost o mare greșeală care a clătinat, să zicem așa, din temelie sistemul constituțional. Dovadă este faptul că elitele s-au antrenat mai mult în dezbateri necontenite legate de normele constituționale și de situații de criză. Dumneavoastră erați pe atunci, așa cum spuneam, consilier al președintelui Lucinschi și ați optat pentru regimul prezidențial, se pare. Ideea însă care nu s-a realizat, întrucât legislativul a votat pentru Republică Parlamentară. De ce comuniștii au făcut acea presiune?
Păi vreau să vă spun că, și poate de făcut o paralelă, este o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în 99-2000 și ceea ce s-a întâmplat în 2009-2010, tocmai la o distanță de 10 ani de zile. Atunci, în 2000...
Adică, se repetă istoria sau prostia?
Eu cred că prostia se repetă, fiindcă istoria de regulă nu se repetă. Istoria, dacă se repetă, niște prin manifestări de acțiuni proaste sau deștepte sau reușite, nereușite a oamenilor care trec prin viața asta. Atunci, la 99, iar s-a discutat mult, s-a ajuns până în 2000, când s-a elaborat un proiect de lege de revizuire a Constituției și de instituire a regimului preponderent prezidențial, cum numim noi, sau prezidențial în Republica Moldova, s-a consultat comisia de la Veneția, toate structurile europene. Am format o comisie mixtă din reprezentanții tuturor partidelor aici la Chișinău și a lucrat vreo 4 luni sub președinția comisiei de la Veneția, profesorului Mălin Verni. S-a solicitat avizul Curții Constituționale. Tot era bine. Ok. Că până la urmă deputații democrați, vreau să vă spun, 52 de democrați și 40 de comuniști, la 5 iulie au votat două proiecte comasate, care proveneau de la două grupuri de deputați, 38 și 39 de deputați, care prevedeau regimul parlamentar. Au votat nu de aceea că doreau să consolideze regimul parlamentar sau să instituie un regim parlamentar normal al Republicii Moldova, dar au votat contra Lucinski. Pur și simplu, atunci toată lumea îmbla și străga că Lucinski, uite, cu inițiativa asta de a institui sistemul ăsta preponderent prezidențial, dorește să instituie, să instaureze o dictatură în Republica.
Și asta ar fi fost unica presiune din partea comuniștilor de atunci?
Nu. Eu cred că, în primul rând, vreau să vă aduc aminte că reforma care am inițiat-o cu președintele Lucinski, privind instituirea sistemului prezidențial de guvernare, a avut ca suport un referendum național consultativ.
Exact.
La 23 mai 1999, în cadrul căruia 64% din cetățeni s-au pronunțat pentru. Adică acest referendum, adică nu a fost o dorință pur și simplu a președintelui de a face acest lucru, s-a ajuns la o analiză că este necesar să fie făcut, fiindcă era o debandată totală între guvern, între parlament și președinte, acest sistem care era la noi semi-prezidențial tot timpul genera concurență între președinte și parlament în legătură cu formarea guvernului, în legătură cu reprezentarea, în legătură cu programul de activitate legislativă și cu multe, multe alte probleme.
Bine, în 2001 au venit la putere comuniștii. Sistemul parlamentar, ce a făcut? I-a oprit din putere președintelui, din împuternicire? Ce s-a întâmplat?
Vreau să mai atrag atenție că parlamentul atunci, la 5 iulie 2000, a votat nu numai contra Lucinski și au reușit să facă acest lucru numai datorită faptul că a fost sunut de comuniști cu 40 de voturi, dar comuniștii în 99, toți membrii Partidului Comuniștilor, au votat pentru instituirea sistemului prezidențial. Însă, cel puțin mai târziu, președintele Voronin și conducerea acestui partid a înțeles că doar pe cale parlamentară ar putea să preia toată puterea în stat, inclusiv și funcția de președinte al țării, și-au făcut acest lucru. Au intrat în această cărdășenie cu Partidele Democrație și-au votat această situație.
Domn Petrache, dar în acești 10 ani, Republica Moldova a avut un regim parlamentar? Pare să că mai mult a fost pe hârtie, dacă ar fi să judecăm după modul de alegere a președintelui și dacă mai luăm în calcul și competențele acestuia și...
Care este problema? Noi la 20 iulie am pregătit atunci, în 2000, am pregătit și președintele Lucinski a prezentat Parlamentului un mesaj vis-a-vis de ceea ce a făcut Parlamentul la 5 iulie, adică prostie, greșeală pe care a făcut-o. Noi am prognozat că în condițiile Republicii Moldova, în lipsă de tradiție de guvernare, de clasă politică responsabilă și așa mai departe, un regim parlamentar este ineficient. Ceea ce s-a demonstrat în ultimii 10 ani de mai mult, că atât, noi am spus că un regim parlamentar creează situația în care deciziile se iau colectiv iar responsabilitatea nu o parte nimeni.
Dar întrebarea firească la care încercăm să aflăm răspuns acum,
da,
de ce regim are nevoie poporul Republicii?
Acuși un pic. Un regim parlamentar care se pare că este cel mai democratic, uite, se aleg reprezentanții direct și așa mai departe, poate crea condiții de instaurare unei dictaturi colective irresponsabile. De exemplu, ultimii 8 ani de zile, președintele Voronin a condus cu țara cum a vrut, a făcut ce a dorit absolut. Dar nu pot să-i incriminez nimic, fiindcă toate deciziile sau toate mendrele și le-a realizat prin legi adoptate de Parlament sau prin hotărâri adoptate de guvern. Formal, juridic, nu pot să-i incriminez nimic. Iată care e problema. De aceea, era tot timpul, noi considerăm că rămânem pe aceeași poziție, că în Republica Moldova este necesară o separare strictă a puterii. Și este necesar ca președintele să fie ales în mod direct de către cetățeni și această instituție, această putere, cum este președintele țării, să poată să se opună dezmățului, așa numit cu fațeta democratică a Parlamentului, dezmățului colectiv a unui Parlament și care este ineficient și nu poate fi nici într-un fel tras la răspundere.
Dar care credeți că va fi decizia Curții Constituționale?
Eu nu văd probleme aici în avizul Curții Constituționale, fiindcă, de cât eu știu, ultima dată a fost remis pentru că proiectul nu asigura așa numită unitate a materiei constituționale. Era și firesc, pentru că nu poți să modifici numai articolul 78, pentru că este absolut necesar să fie modificat încă vreo 4-5 articole. De exemplu, dacă președintele se alege de popor, se propune modificarea articolului 78. Păi atunci rămâne în Constituție norma că președintele poate fi revocat de Parlament, ceea ce nu este corect. Parlamentul poate iniția procedura de denumire a președintelui în cadrul unui regim semiprezidențial sau prezidențial, dar nu el hotărăște, poporul hotărăște. Deci asta e una. Alta este cu inițiativa legislativă sau cu prezentarea ședințelor guvernului, cu prezentarea mesajelor parlamentului, multe alte atribuții care reprezintă esența atribuțiilor unui președinte ales în mod direct de către popor. De exemplu, dreptul cu problema cu dizolvarea Parlamentului, când poate să-l dizolve, când nu poate să-l dizolve, sunt probleme.
Deci, înțeleg eu că e nevoie să fie modificate cel puțin încă 40 de alte articole din Constituție.
Da, eu cred că se adună, eu țin minte foarte bine, dar chiar l-am în față.
Și cum se va întâmpla acest lucru?
Acest lucru, dacă se admite în Curtea Constituțională, avizează pozitiv proiectul prezentat de Alianță, atunci va fi desfășurat acest referendum la... Eu știu,
la referendum va fi scoasă o singură întrebare. Republică prezidențială sau alegerea președintelui prin vot direct, îl vreți?
Nu poate fi... Sigur că o singură întrebare trebuie să fie la referendum, dar din câte eu știu, acum va fi modificat nu numai articolul 78, dar și alte articole. Alianța a pregătit o nouă variantă a proiectului care a prezentat-o Curții Constituționale pentru avizare.
Domn Petrache, dacă referendumul trebuie să fie convocat la 5 septembrie, se încadrează în termenii stabiliți de lege, pentru că deocamdată Alianța doar a făcut propunere că convoacă acest plebiscit pentru 5 septembrie. Am auzit ieri o declarație din partea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale care spun că încă nu au început pregătirile.
Păi dacă nu au început, înseamnă că respectiv o să amâni, fiindcă după codul electoral se cere... De la data stabilirii, de la data
adoptării. 60 de zile.
Sunt necesare cel puțin 60 de zile. Deci, dacă nu o să fie azi, înseamnă că respectiv o să amâni și adoptarea hotărârii Parlamentului despre stabilirea datei referendum.
Deci deznădământul vine sau nu vine?
El vine, dar el nu este gândit, chipzuit, sistemic, adaptat din nou la toate prerogativele care trebuie să fie între ramurile puterii, între președinte, guvern și parlament. Și din nou, după, să admitem, după aceste alegeri concomitente parlamentare și prezidențiale din noiembrie, toate ramurile puterii și toate forțele politice vor fi concentrate asupra definitivării sau perfecționării acestui sistem de guvernare care se introduce numai pentru a scoate chipurile mărul discordiei din parlament. Dar noi despre asta am vorbit totdeauna, că
deși comuniștii insistă că totuși președintele trebuie să fie ales de către Parlament.
Păi e normal, fiindcă comuniștii cunosc foarte bine situația și știu care este ponderea lor acum în societate. Și
se tem că nu ar avea un candidat pentru funcția de șef al statului?
Da, nu. Un pic și interesează mai mult că anul între în Parlament au șansele cele mai mari de a alege un președinte care ar reprezenta acest partid. Fiindcă având vreo 35, 40 sau eu știu câte mandate vor avea, tot timpul sunt în gata de a se coaliza cu oricare al doilea, al treilea partid, să formeze o majoritate confortabilă parlamentară, să-și aleagă președinte și să formeze toate celelalte autorități.
Dar s-a văzut uneori și fără nicio șansă.
Păi, sigur, asta depinde nu numai dacă... Dar noi am... Care e problema? Că nicio șansă. Nicio șansă n-am avut la primele încercări în 2000, dacă țineți minte, în noiembrie.
Exact.
Trei președinți nu au fost aleși și a fost dizolvat parlamentul.
Așa și acum, nu?
Da, și acum, da. Și chestiunea de ce că noi vorbeam de faptul că acum se putea de evitat această dizolvare a Parlamentului, modificarea Constituției, desfășurarea de referendum și așa mai departe, pentru că când sunteți la curent, noi cu domnul Anatol Pugaru le-am propus.
Știu,
o variantă.
Dar de acum trenul a plecat din gară, vine data de 5 septembrie.
Dar se vede că forțele politice vor cu orice preț. Unele, cred că cele dominante, vor cu orice preț să facă aceste referendumuri și alegeri. Mizând că vor obține un scor mai bun decât la 29 iulie anul trecut.
Mulțumim mult! Invitatul dimineții a fost Mihai Petrache, jurist, fost deputat, consilier al președintelui Lucinschi, tocmai pe vremea când s-a renunțat la regimul semiprezidențial de guvernământ în favoarea celui parlamentar. 7 și 19 minute. În continuare veți mai afla despre automobilul minune pentru viitorul drumurilor în tableta lui Iulian Ciocan. Mai întâi însă ascultăm știrile pe scurt prezentate de Oana Serafim din studioul de la Praga.
Parlamentarii moldoveni nu vor examina astăzi raportul Comisiei Prezidențiale de condamnare a regimului comunist din Moldova, dar președintele interimar și premierul vor participa la ceremoniile de aducere aminte a deportărilor staliniste. Washingtonul sprijină cu tărie integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei și cere Rusiei să-și respecte obligațiile internaționale asumate. Turcia amenință că va întrerupe relațiile cu Israelul, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni astăzi la Washington cu președintele Barack Obama. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea tensiunilor etnice în Kosovo. Astăzi, președintele Uniunii Europene se va afla în această parte a lumii. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a salutat intrarea în vigoare a Uniunii Vamale dintre Rusia, Belarus și Kazahstan. Președinta din Kirghizistan, Roza Otumbaeva, a avertizat ieri că tensiunile etnice în țara sa ar putea să crească din nou și a spus că țara sa contează pe sprijinul Rusiei și la Cupa Mondială de Fotbal. Astăzi are loc prima semifinală. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. 7:20, timpul pentru revista presii, Paul Hodorogea.
Panorama scrie astăzi despre cât de responsabil tratează politicienii moldoveni istoria și cât de responsabili ar trebui să fie. Ziarul mai publică detalii despre proiectul interzicerii folosirii termenului comunist și simbolurilor comuniste. De ce Igor Smirnov a plecat în secret la Kiev, se întreabă Consomotskaya Pravda de la Chișinău. Săptămâna trecută, liderul transnistrian ar fi mers într-o vizită neoficială în Ucraina. Ce a determinat Ministerul de Externe ucrainean să-l invite la discuții este și întrebarea analistului politic ucrainean Vitali Kulik, publicată în ziarul Zerkalo Nedeli. Un posibil răspuns, scrie analistul, este că Ucraina vrea să-i ajute pe cei peste 100.000 de compatrioți care locuiesc în regiunea transnistreană. Ziarul ucrainean Sevodnea scrie că, în ultima vreme, Ucraina este inundată de mașini cu numere moldovenești sau transnistrene, dar la volanul luxos al celor mai multe din ele stau ucraineni care încearcă să se eschiveze de la taxele vamale. Decretul lui Ghimpu a supărat teribil două categorii de inși, tovarășii din clica comunistă a lui Voronin și Duma de stat de la Moscova, scrie România Liberă. Să știe cât de greu s-a obținut recunoașterea genocidului de la Katyn și câte frâne au pus dezvăluirilor oficialitățile ruse și cât a durat până când să apară documentul propus de Beria și semnat de Stalin, prin care se ordona odioasa crimă. Se vede treaba că în vorbe puterea sovietică nu mai există, dar în fapt ea lucrează subteran, pe sub Rusia de astăzi, încheie România Liberă.
A fost revista presii cu Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială și Corporația Provocările Mileniului, Republica Moldova a primit un automobil special, dotat cu dispozitive ultrasensibile. Un automobil pentru evaluarea stării drumurilor. Premierul Vlad Filat a declarat că în zilele următoare vor fi cercetate o treime din șoselele patriei, după care Moldova va începe negocierile în vederea obținerii sumelor necesare. Iar unul dintre coordonatorii proiectului a precizat că acum Moldova are șansa de a aduna informații foarte importante despre starea drumurilor sale. Avem de-a face indiscutabil cu un fapt frumos, necesar, lăudabil. Mi s-a părut totuși un pic exagerat optimismul partenerilor occidentali și al premierului. Nici vorbă, mașina super sofisticată e un lucru bun. Numai că atunci când trăiești într-o țară în care majoritatea covârșitoare a drumurilor arată precar, ai toate motivele să crezi că automobilul hiperdotat nu-ți va furniza revelații. De-a lungul anilor, cetățenii moldoveni s-au pătruns de convingerea că drumurile patriei sunt foarte proaste. Unele dintre ele concurează peisajele selenare și mă tem că automobilului superdotat îi va fi foarte greu să le analizeze, dacă ferește el nu e un fel de lunohod. În fond, cel care a trăit în Moldova în ultimele două decenii nici nu are nevoie de un automobil special ca să înțeleagă că drumurile noastre sunt foarte proaste, că ele trebuie refăcute temeinic. Și dacă de-a lungul anilor guvernanții ar fi dorit să afle mai bine starea drumurilor, localnicii și șoferii le-ar fi furnizat cu siguranță o sumedenie de amănunte dezolante, suplinind cu brio absența mașinii speciale. Așa sau altfel, avem iată această mașină pe care, bineînțeles, va trebui să o folosim. Numai că până la reconstrucția serioasă a drumurilor e o cale lungă. Să nu uităm că trăim într-o parte a lumii în care șoselele au fost mereu ignorate, deși economia și creșterea PIB-ului, în special, sunt priorități perene ale guvernanților. Să nu uităm că și alegerile aici pot torpila cele mai frumoase intenții. E posibil ca apariția automobilului superdotat să fie un nou început pentru șoselele moldovenești, dar mai rațional ar fi să dăm frâu liber optimismului după ivirea primelor semne că reconstrucția șoselelor a început în mai multe regiuni ale țării, că ea devine un mare proiect național. Să nu confundăm diagnosticarea, ale cărei rezultate sunt evidente, cu tratamentul.
Cum își fac bulgarii curățenie în justiție, aflăm din jurnalul de corespondent semnat de Petio Petkov de la Sofia.
În prima jumătate a anului, procuratura a prescris 81.000 de dosare, din care numai 1.000 sunt cu autor cunoscut. Este citat procurorul șef adjunct Valeriy Parvanov. 48% din infracțiunile declarate de cetățeni au fost elucidate. La această cifră relativ bună s-a ajuns luând în calcul număr mare de dosare cu acuzați care au cauzat accidente de circulație sau au fost prinși la volan în stare de ebrietate. În astfel de dosare se ajunge la 100% rezolvare. Parvanov a recunoscut că fără aceste dosare, gradul de rezolvare a cazurilor scade la 17-18%. Devine, după cum afirmă procurorul șef adjunct, sunt nu numai poliție, procurătură și anchetă penală, ci și cetățenii care nu cooperează. Un an se așteaptă în medie pentru rezultatele unor expertize tehnice. Din cauza unor expertize mai lente, întârzie de pildă anchetarea ex-premierului socialist Serghei Stănișev. În acest caz, procurorii depind de experți. Jumătate din dosare se încheie prin înțelegeri, iar 10% prin procedură penală de urgență. De regulă, aceasta garantează sentințe de 2 sau chiar 3 ori mai mici. Abia o treime din toți condamnați ajung după grații. Acum în închisor se află 8.900 de persoane. După cum afirmă Parvanov, și această cifră creează probleme, întrucât dacă standardul european pentru suprafață medie la un deținut va fi respectat, închisorile bulgare trebuie să găzduiască de 2 ori mai puțin deținuți. Situația se complică de faptul că începând de 1 ianuarie 2011, Bulgaria trebuie să-și ia înapoi cei aproape 3.000 de deținuți care se află în celelalte țări membre ale Uniunii Europene. După cum afirmă procurorul șef adjunct, crearea unor tribunale speciale anticorupție va putea avea efecte benefice pentru activitatea procuraturii. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În acest an, Festivalul Internațional al Filmului de la Karlovy Vary este la cea de-a 45-a ediție, o ediție jubileară, dar pe fundalul unei crize financiare europene. Mai multe de la Oana Serafim.
După ce am văzut la Karlovy Vary zilele trecute când am fost acolo, nu aș putea spune că festivalul suferă de pe urma crizei. 8.279 de acreditări la festival, sute de filme în mai multe competiții, structurate pe genuri cinematografice, competiția oficială cu 12 filme, competiția filmelor documentare, împărțită și ea în filme documentare de până la 30 de minute și peste această durată, și totalizând 16 filme, apoi competiția filmelor East of the West, unde au fost selectate alte 10 pelicule, Forumul Independenților cu alte 12 filme. La toate acestea se adaugă un film al lui Anthony Minghella din 1999, Talentatul domn Ripley, retrospective ale regizorilor din Cehia, Juraj Herz, Karel Vacek, secțiunea Cu ochii deschiși, unde sunt proiectate 11 filme, secțiunea Orizonturi cu alte 24, secțiunea O altă privire cu peste 30 și o selecție de filme din arhivă, unde va fi difuzată și o copie refăcută a filmului lui Luchino Visconti Ghepardu. Cred că numai această înșiruire dă exact dimensiunea acestui festival de serie A, aceeași categorie cu festivalul de la Cannes, Berlin sau Veneția. În selecția oficială sunt filme din Cehia, Polonia, Rusia, Franța, Belgia, Canada, Spania și o interesantă coproducție croato-sârbo-slovenă. Interesantă pentru că ne amintim bine, nu cu mulți ani în urmă, Croația și Serbia se confruntau într-un război sângeros. Filmul de acum este o dramă tragicomică despre singurătate, vid sufletesc și infidelități, departe de temele de război. În selecția East of the West găsim filmul regizorului român Cristi Puiu Aurora, film la care biletele erau epuizate la prima proiecție de duminică și care este recomandat de mulți critici de film.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și 21. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Libera.